ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რამდენად შედეგიანი იყო ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრა და რა პასუხს იღებს ქართული მხარე მორიგ ჯერზე საოკუპაციო რეჟიმისგან თამაზ გინიტურის მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯის მოთხოვნაზე.
Позиция არის უაღრესად ცინიკური და ვისმენთ იმას, რომ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მოქმედებდნენ განაწესის სრული დაცვით.
რატომ დარჩა სახელმწიფოს დახმარების გარეშე კახეთში ქარიშხლი დაზარალებულთა ნაწილი?
იძახიან თახა აღარ აუკ.
დარადაზიანებებია და არ საჭიროებს შეკეთებას.
ადამიანს, რომელსაც ერთი შიფერი აქვს ქართული სახლები არის დათვალისწინებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მორგი სარკეტო დარტყმა იყო დღეს უკრაინის ქალაქ ხარკოვზე. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაიღო პასუხმცირე 3 ადამიანი და 5 დაიჭრა. ნაწილობრივ დანგრეულია 8 სართულიანი სახლი და კერძო საწარმო, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა. მოშველები ნანგრევებში მოყოლილთა ძებნას განაგრძობენ. რუსეთის სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელსზე დრონები დღევანდელი შეტევა უკრაინის სპეცოპერაცია იყო. ამის შესახებ ორი გამოცემა იუწყება უკრაინის სამხედრო დაზვერვის წარმომადგენლებზე დაყნობით. ენგელსზე, სადაც რუსეთის სამხედრო საავიაციო ბაზა მდებარეობს, უპილოტო საფრენი აპარატები იერიში გამთენიისას განხორციელდა. ადგილობრივი ტელეგრამ არხები 4 აფეთქების შესახებ იუწყებოდნენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართლებრივი წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით გამოცემა RBK უკრაინას განუცხადა, რომ ეს მათი გეგმური სამუშაო იყო და შედეგები ჯერ საბოლოოდ დაზუსტებული არ არის. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას კი ინფორმირებულმა წყარო დაზვერვის მთავარი სამმართველოდან უთხრა, რომ უკრაინული წარმოების კამიკაძე დრონი ლუტი თავს შესანიშნავად აჩვენებს და ენგელსის დემილიტარიზაცია, დეკომუნიზაცია გაგრძელდებაო. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რომან ბუსარგინმა დილით ტელეგრამით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ქალაქ ენგელსზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო, თუმცა გუბერნატორის თანახმად საჰაერო თავდაცვის სისტემამ დროულად და ეფექტიანად იმუშავა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ სარატოვის ოლქში გაანადგურეს თვითფრინავის ტიპის 4 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. შედეგების შესახებ რუსეთის ხელისუფლებას არაფერი უთქვამს. სარატოვის ოლქის ქალაქი ენგელსი უკრაინის ტერიტორიიდან დაახლოებით 600 კილომეტრითაა დაშორებული. ამ რაიონზე უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევა ადრეც იყო, მათ შორის 2022 წლის დეკემბერში, როცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ენგელსის სამხედრო აეროდრომზე დრონები შეტევის შედეგად სამი რუსი სამხედრო დაიღუპა. უპილოტო საფრენი აპარატები და სხვა საშუალებები შეტევა გაგრძელდა დღეს რუსეთის კურსკის და ბელგოროდის ოლქებზე. კიდევ 3 ადამიანის დაღუპვის შესახებ განაცხადა ბელგოროდის გუბერნატორმა. სულკი მისი ინფორმაციით 12 მარტიდან დაღუპულია 20 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ბელგოროდის ოლქის სოფელი კოზინკა სრულად გაათავისუფლეს შეერაღებული ჯგუფებისგან, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე უკრაინიდან გადავიდნენ. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია დადასტურებული არ არის, ასევე არ არის დადასტურებული ცნობები ჯერჯერობით რუსი მოხალისეებისგან. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბელგროდის ოლქს უკრაინის ტერიტორიიდან უტევენ ამ ქვეყნის შეერაღებული ძალები, რასაც უარყოფენ ლეგიონი რუსეთის თავისუფლება, მოხალისეთა კორპუსი და ციმბირის ბატალიონი, რომელთა თანახმად საბრძოლო მოქმედებები უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ამ ჯგუფებმა შეგახსენებთ, რომ პირველად 12 მარტს გამოაცხადეს, რომ უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის საზღვარი ერთობლივად გაარღვიეს ბელგოროდის და კურსკის ოლქებში. შეერაღებული ფორმირებების წევრები ირწმუნებიან, რომ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი უკრაინის მხარდამჭერი რუსი მოხალისეები არიან. განსაკუთრებით რთული ვითარება ბელგოროდის ოლქში. ადგილობრივი ხელისუფლება იძულებული გახდა რამდენიმე რაიონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია დაეწყო. დღეს ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკომა სოციალური ქსელებით გავრცელა ცნობა, რომ კვირის ბოლომდე სკოლებში სასწავლო პროცესი შეწყდა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ ხელისუფლება მუშაობს უკრაინასთან მოსაზღვრე რეგიონების მოსახლეობის უსაფრთხოების დასაცავად. სწორედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დაასახელა პუტინმა უპირველეს ამოცანად ნდობით აღჭურვილ პირებთან დღევანდელ შეხვედრაზე. ინფორმაცია მის შესახებ კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს. დღეს საქართველოს პარლამენტში მინისტრი საათის ფორმატით წარსდგა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური გამოსვლის შემდეგ მას დეპუტატებმა შეკითხვა დაუსვეს სხვადასხვა თემაზე. ოპოზიციის მხრიდან დასმული შეკითხვები მაგალითად ეხებოდა იმას, თუ რატომ ტოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასობრივად თანამშრომლები. ვახტანგ გომელაურმა ამ პროცესის მასობრივი ხასიათი უარყო და განაცხადა, რომ ილუზია იქნება, თითქოს უწყებიდან თანამშრომლები გარბიან, რაც არასწორია. ვახტანგ გომელაურის განცხადებით, სტატისტიკა აქვს მას ოფიციალური, რომლის მიხედვით მაგალითად 2023 წელს დათხოვილი იყო 875 თანამშრომელი და მის საპირწონედ სამსახურში აიყვანეს 1167. ვახტანგ გომელაურს ასევე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ხატია დეკანოიძემ შეკითხვა დაუსვა მის თაობაზე, რატომ ხდება პოლიციის მხრიდან ქუჩაში ახალგაზრდების, როგორც დეპუტატმა თქვა, უხეშად გაჩერება. შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხი იყო, რომ თუ უხეშობა პოლიციის მხრიდან მოდის, ძალიან ცუდია და უნდა გამოასწორონ, და როგორც მინისტრმა თქვა, ამის მხოლოდ ერთეული შემთხვევების შესაძლოა ყოფილიყო. ზოგადად კი შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, როცა ქუჩებში მოქალაქეების შემოწმება ხდება, ხშირია შემთხვევა იარაღის უკანონო ტარების, ცივი იარაღის ტარების და ნარკოტიკების ამოღებისო. შეკითხვა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან დაუსვეს ვახტანგ გომელაურს, ეხებოდა იმას, თუ რატომ მიდის საქართველოს მოქალაქეები, რატომ მიდიან საქართველოს მოქალაქეები მასობრივად ემიგრაციაში და რა არის ამის მიზეზი. შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხი იყო, რომ ამის მიზეზია სავიზო ლიბერალიზაცია და ქვეყნის ტერიტორიის დატოვების გაიოლება და ევროკავშირის ქვეყნებში გაცილებით მარტივად ჩასვლა. მარტო ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, მგონი სხვა ქვეყნებიდანაც მიდიან იქ, სადაც ფიქრობენ, რომ უფრო მეტი ანაზღაურება ექნება, თომ განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. უფრო მეტს მისი დღევანდელი საპარლამენტო გამოსვლის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფალ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. ის 118 იყო მას შემდეგ, რაც ზოგადად ეს ფორმატი შეიქმნა. ფორმატი კი მუშაობს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და მას საერთაშორისო შუამავლობას უწევენ ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები, ისევე როგორც ზოგადად ჟენევის ფორმატს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ამოქმედებული. ერგნეთის შეხვედრაზე ტრადიციულად განიხილება შეხვედრებს შორის მომხდარი ინციდენტები და არა მხოლოდ ეს ინციდენტები. მაგალითად, ბოლო რამდენიმე შეხვედრა ქართული მხარე მუდმივად ითხოვს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებისგან იმას, რომ დაისაჯონ საქართველოს მოქალაქის თამაზ კინტურის მკვლელობაში დამნაშავე პირები. ასევე უკვე რამდენიმე შეხვედრა ქართული მხარე მოითხოვს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას. ამჟამად ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში იმყოფება საქართველოს 6 მოქალაქე. ტრადიციული თემა, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, ამ ყველაფერზე დღესაც იყო საუბარი. უფრო მეტს იმის თაობაზე, თუ რამდენად შედეგიანი იყო ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრა, და რა პასუხი მიიღო მაგალითად ქართულმა მხარემ საოკუპაციო რეჟიმისგან თამაზ კინტურის მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯის მოთხოვნაზე ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 118 შეხვედრა დღეს 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ის წესი რიგით გათვალისწინებული საკითხები იყო ისე ტრადიციული, როგორც წინა შეხვედრების დროს. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გაცვლის ბორდერიზაციის შემთხვევები. კიდევ ერთხელ მიუბრუნდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობა თამაზ გიტურის კვლელობის საქმეს. ჩვენ რადიოსმენელს შევახსენებთ, რომ გასული წლის 6 ნოემბერს სოფელ კირბალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფლის სალოცავთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მოკლეს ადგილობრივი მცხოვრები თამაზ გინტური. აი ამ დრომდე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და დღეს ითქვა ისიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ, რომ ჯერჯერობით არ არის დადგენილი მისი მკვლელის ვინაობა. საკითხი დაისვა ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის შეხვედრაზეც და შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძე ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ
ჩვენ დავინტერესდით თამაზ გინტურის მკვლელობის ირგვლივ რანაბიჯები იქნა გადადგმული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და ჰქონდეს თუ არა მოლოდინი, რომ მოხდებოდა სამართლის აღსრულება. სამწუხაროდ მოვისმინეთ იგივე ცინიკური პოზიცია, რაც აქამდე არაერთგზის გააჟღერეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. დღეს სამწუხაროდ მოვისმინეთ აბსოლუტურად იგივე ნარატივი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ თამაზ გინტურის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ეს პოზიცია არის უაღრესად ცინიკური და ვისმენთ იმას, რომ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მოქმედებდნენ განაწესის სრული დაცვით.
რაც შეეხება ბორდერიზაციის საკითხებს, აი დაახლოებით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევთან და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანსკასთან დაფიქსირდა მავთულყლათებისა და ღობეების უკანონო ინსტალაციის შემთხვევები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ეს ხდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რიგ შემთხვევაში იყო განახლება ამ ღობეებისა, რიგ შემთხვევაში კი ახალი ინსტალაციების გაკეთება. გარდა ამისა, საუბარი იყო დაკავებულთა შესახებაც. ამჟამად ცხინვალის ციხეში სხვადასხვა ვადით სასჯელ სიხდის საქართველოს 6 მოქალაქე. ცნობილია, რომ აი ყველა დიდი სასჯელი შეფარდებული აქვს ლაშა ხეთერელს, რომელიც უკვე მერვედ არის დაკავებული საოკუპაციო რეჟიმის მიერ წელიწადი და სამი თვე მიუსაჯეს მას აი ბოლო დაკავების შემდეგ. ირაკლი ანთაძის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ ყოველი შეხვედრის შემდეგ, რომ უპირობოდ მოხდეს მათი გათავისუფლება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დღეს ეგნატში განიხილეს, ეს არის მოახლოებული საგაზაფხულო სამუშაოები და რელიგიური დღესასწაულები. ამ შემთხვევაში აღდგომის დღესასწაულზეა საუბარი. სწორედ აი ამ დროს აქტიურდება ხოლმე ადამიანების მოძრაობა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. მიწის ნაკვეთები ფართობები სწორედ აი ამ ღობეებთან ახლოს აქვს მოქალაქეებს და ხდება დამუშავება ამ ნაკვეთებისა და მათი უსაფრთხო გადაადგილების პრობლემატიკაზე იყო მსჯელობა. ანთაძის თქმით, სწორედ ამ დროს აქტიურდება ხოლმე საოკუპაციო ძალა და დაკავების შემთხვევებით იზრდება ხოლმე მოქალაქეებისა. ამიტომ დღევანდელ შეხვედრაზე აი ამ საკითხზეც იყო საუბარი და იყო საუბარი იმაზეც, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების მიერ მოქალაქეთა გატარების ხანგრძლივობა გაიზარდოს. ვიცით, რომ ახალგორში არის ყოველი თვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოქალაქეთა გადაადგილება შეუზღუდავი, სხვა დღეებში იქ შეუძლებელია გადაადგილება. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება დღეს ეგნეთში იმასაც ითხოვდა, რომ აი ეს ვადა გახანგრძლივდეს და რელიგიური დღესასწაულების წინ განსაკუთრებით მიეთეთ მოქალაქეებს უპრობლემო გადაადგილების შესაძლებლობა. 16 მაისს გამართება შემდეგი შეხვედრა ეგნეთში და განიხილავენ იმ ინციდენტებს, რომლებიც მოხდება აი ამ პერიოდის განმავლობაში.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს სოფელ ეგნეთში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა ჩატარდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ნამათუმ სტიქიური მოვლენის შემდეგ საუბარია ბუნებრივ სტიქიურ მოვლენებზე. თუკი მოქალაქეების საკუთრება ზიანდება, როგორც წესი დგება ხოლმე საკითხი, შეცლებს თუ არა სახელმწიფო და დაეხმარება თუ არა სახელმწიფო ამ მოქალაქეებს ზარალის სანაზღაურებაში. დაახლოებით 6 თვის წინ, როცა ძლიერმა ქარმა კახეთის რეგიონში არაერთ სოფელში საცხოვრებელი სახლები დააზიანა, მოქალაქეების მხრიდან იყო დახმარების მოთხოვნა და იყო გარკვეული ინფორმაციაც იმის შესახებ, რომ ზარალის ანაზღაურებაში, ზიანის გამოსწორებაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები მოქალაქეებს გარკვეულ დახმარებას გაუწევდნენ. მოხდა თუ არა ასე, ჩვენი კორესპონდენტის კახეთში გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
ეს თინა თეთრაულია, მარტოხელა ქალი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველიდან. წვიმის მოსვლის და უამინდობის ახლაც ეშინია. ამბობს, რომ 2023 წლის 2 სექტემბერს ქარიშხალს შემთხვევით გადაურჩა. ეზოში იყო, როცა საცხოვრებელი სახლის სახურავიდან მოგლეჯილი ასბესტის ფილა, ეგრეთ წოდებული შიფერი, მის ფეხებთან დაეცა. სტიქიამ სახურავის გარდა კედელიც მოანგრია. 76 წლის პენსიონ ნერი ამბობს, რომ მალევე თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში სპეციალური განცხადება დაწერა და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვა. დაპირებაც მიიღო, რომ სტიქიის შედეგების შესწავლის შემდეგ დაეხმარებოდნენ, თუმცა თავადვე ამბობს, რომ მოატყუეს. სახლის გადასახური მასალა საკუთარი პენსიით იყიდა.
ჟესტი მოვიტანე და საცაძან იყო, აი აქეთ გატეხილი ის შიფრები ამოიღე და ჟესტი ჩავაკერე.
სოფელ ნაფარეულში მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდა 30-მდე ოჯახი. მათი ნაწილი ამბობს, რომ მერიიდან დახმარებას დაპირდნენ, თუმცა მოატყუეს. ზოგის თანახმად კი დახმარებაზე უარი წერილობით მიიღო. მიზეზი სხვადასხვაა. დაზარალებულთა ნაწილს უთხრეს, რომ ზიანი მინიმალური იყო, ზოგს კი თანხების სიმცირეზე მიანიშნეს. სტიქიით დაზარალებულთა შორის არიან ისეთებიც, ვინც მერიიდან პასუხს ამ დრომდე ელოდება. ამბობენ, რომ საცხოვრებელ სახლებს სტიქიიდან 6 თვის შემდეგაც დაზიანების კვალი კარგად ეტყობა.
იძახიათ, თანხა აღარ აქვს. სახლები არის ფშავში დაფარებული იგეთ, რომ საერთოდ არავინ არ ცხოვრობს.
გავიდით თელავში, დავწერეთ განცხადება. თუ რავი ერთ სამკვირაში უფრო მეტიც რა მოვიდა, რომ ისა უთო იყვნენ, შეამოწმეს და პატარა დაზიანებებია და არ საჭიროებს შეკეთებას. აი კედლებია დასველებული, ჩამოდის შიფერზე. როგორც აი დაცხრილია ესე შიფერი.
არავინ არ დაგვეხმარა და სხვებს მოუვიდა უარი. და ჩემთვის არც ის არის არაფერი.
2023 წლის შემოდგომაზე და ზამთარში სტიქიამ თელავის სხვა სოფლებიც დააზარალა. მაგალითად ჩალაური. აქ მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი სოციალურ ქსელ Facebook-ში წერს, რომ ისინი სტიქიამ დააზარალა დეკემბრის ბოლოს და ამ დრომდე უსახურაო სახლებში ცხოვრობენ. გაზაფხულის წვიმებმა მათ ავეჯი და ტექნიკის ნაწილი გაუნადგურა. ერთ-ერთი დაზარალებული წერს: თითქმის 6 თვეა უსახურაო სახლში ვცხოვრობ, სოციალურად დაუცველები ვართ და არ გვაქვს საშუალება პრობლემას დამოუკიდებლად გაუმკლავდეთ. მართალია, მერია დახმარებას დაგპირდა, მაგრამ რეალობა სხვაგვარია. ჩვენი ძალებით შევძელით, რომ ცელოფანი გადავაფარეთ, მაგრამ ბოლო ორი დღეა წვიმას არ გადაუღია და თავზე გვაწვიმს. ნაჩუქარი ავეჯი და ტექნიკა გქონდა, ისიც გაგვინადგურდაო, წერს ერთ-ერთი დაზარალებული. რადიო თავისუფლებას თელავის მერიაში უთხრეს, რომ იმ ოჯახებს, ვის სახლსაც შედარებით მცირე დაზიანება ჰქონდა, დახმარებაზე უარი მალევე უთხრეს. მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველის თანახმად, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მხოლოდ ისეთ ოჯახებს ეხმარებიან, ვინც ფაქტობრივად ღიაც ის ქვეშ დარჩა.
ვისაც არ უკეთდება არეთვალისინერს რეაბილიტაცია სახურავის, ყველას მიწერილია ეს პასუხები. სახლები არის 200-300 კვადრატიანი სახურავის და ადამიანს, რომელსაც ერთი შიფერი აქვს, ართილი და ცირე ზარალი, ცირე ზუარ არის, აი ელემენტარული რაღაცა ძალიან ცირედი თანხის უარის და როგორც თვითონაც შესაძლებელი, ეს სახლები არის დათვალისწინებული.
2023 წელს თელავის მუნიციპალიტეტში სტიქია დეკემბრის მიწურულსაც განმეორდა. მერიის კომისიამ ზარალი აღწერა და დაადგინა, რომ 230 სახლი დარჩა უსახურაოდ, თუმცა სამუშაოების დაწყება გაჭიანურდა. მერიაში ამბობენ, რომ 28 დეკემბერს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო და აღდგენითი სამუშაოები ერთი კვირის წინ დაიწყო და დაახლოებით 3 კვირაში დასრულდება. ამისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 3,000,000 ლარი გამოიღო.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. 20 მარტი ბედნიერების საერთაშორისო დღეა და სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ოქსფორდის უნივერსიტეტმა გამოაქვეყნა ტრადიციული მსოფლიო ბედნიერების ანგარიში, რომელიც გაეროს მხარდაჭერით და სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციის თანამშრომლობით მზადდება 2012 წლიდან. წლევანდელი ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ფინეთია. ის უკვე ზედიზედ რამდენიმე წელია ჩამონათვალში პირველ ადგილზეა და ფინელები ყველაზე ბედნიერი იყვნენ, მაგალითად კორონავირუსის პანდემიის დროსაც. მეორე ადგილზე წელს დანია, მესამეზე ისლანდია, მეოთხეზე შვედეთი და მეხუთეზე ისრაელი. ანგარიშის არსებობის ისტორიაში პირველად ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია წელს აღარ არიან ბედნიერი ქვეყნების პირველ ოცეულში და მათი ადგილები დაიკავეს კოსტა-რიკამ და ქუვეითმა. რაც შეეხება საქართველოს, ის ბედნიერი ქვეყნების ჩამონათვალში 91-ია. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის საქართველოზე უფრო ბედნიერი ამ ანგარიშის მიხედვით სომხეთია 92 ადგილზე, აზერბაიჯანი კი 101 ადგილზეა. რაც შეეხება სულ ბოლო ადგილას მყოფ ქვეყანას 153 2024 წლის ანგარიში ავღანეთი გახლავთ. როგორც გითხარით, ეს ანგარიში 2012 წლიდან მზადდება და მისი საფუძველია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტის გელაპის მიერ მსოფლიოს 150 მეტ ქვეყანაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. ბედნიერების ხარისხი კი განისაზღვრება რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის ცხოვრების საშუალო დონით, ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლით, იმით თუ რამდენად ძლიერია ქვეყანაში სოციალური მხარდაჭერა, რამდენად მაღალია შემოსავლების დონე, ჯანმრთელობის ხარისხი და რა მაჩვენებელი არსებობს მაგალითად კორუფციის თვალსაზრისით. ჩვენი რესპონდენტებისთვის, რომელიც ბათუმში გამოიკითხნენ, ეს კრიტერიუმები და მათ საფუძველზე ბედნიერების ხარისხის განსაზღვრა გასაგებია, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ბედნიერებისთვის სხვა არაერთი რამ არის საჭირო. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ფათუმელმა ნატაიმე დაიშვილმა არ იცოდა, რომ დღეს ბედნიერების საერთაშორისო დღე აღინიშნება, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს ბუნიობის დღეს უკავშირდება, როცა დღისა და ღამის ხანგრძლივობა თითქმის ტოლია. ბუნიაობის აღნიშვნა კი ნატას თქმით საქართველოში ძველი ტრადიცია იყო. ადამიანები ერთმანეთს ულოცავდნენ და ბედნიერებას უსურვებდნენ.
დღეს იყო რაღაცა მისტიკური დღეა, ამ დღეს არის სურვილების ჩაფიქრება, რაღაცები უნდა გააკეთო და შესაძლებელია აქედან გამომდინარე არის ბედნიერების დღე. და საქართველოში დღეს აღნიშნავდნენ ამ დღეზე, საქართველოში დღეს იყო ყოველთვის სწრაფვა იმ კითხვიდან, რომ ბედნიერი ყოფილიყო ადამიანი და მთავარი სურვილი იყო, რომ ბედნიერებას გისურვებ. და ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყველა კომპონენტში უნდა ყოფილიყო ადამიანი ბედნიერი. მაგრამ ახლა დღეს ცოტა უფრო შეიცვალა ტენდენცია თვალსაზრისით. დღეს არის მთავარი მშვიდობა და ჯანმრთელობა.
მსოფლიო ბედნიერების ანგარიში 2012 წლიდან მზადდება, რომელიც ეფუძნება მსოფლიოს 150-ზე მეტ ქვეყანაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს. ბედნიერების ხარისხი განისაზღვრება რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის ცხოვრების საშუალო დონით, ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლით, სოციალური მხარდაჭერით, შემოსავლების დონით, ჯანმრთელობის და ქვეყანაში კორუფციის მაჩვენებლით. ჩამოთვლილი კრიტერიუმები ბედნიერებისთვის არ კმარაო, გვეუბნება კინოცოდნე ინგა ხალვაში, რადგან ფიქრობს, რომ ბედნიერების აღქმა ძალიან ინდივიდუალურია.
ჯანდაცვა კარგია, განათლება კარგია და ეს მაბედნიერეს, მე მგონი ძალიან პირობითია. ჩემთვის მთავარია, რომ ვიყო ჯანმრთელი, იყოს მშვიდობა, ყველა ვინც მიყვარს იყოს შემსგვარი და იყოს კარგად. მე მაბედნიერებს ის რომ კარგია მინდია, კარგი მუსიკა მესმის, კარგ წიგს კითხულობ, კარგ სპექტაკლს ნახულობ, ან კარგ ფილმს ნახულობ. ჩემი ცხოვრების ოლმა გამოცდილება მასწავლა დამანახა, რომ ყველაფერში უნდა ეძებო პოზიტივი, ქონდეს მადლიერების გრძნობა. ყველაფერს ის უწუნი არ შეიძლება. აგრილი დასანახია უმარტივესი სიკეთეები. ამის ნიჭი თუ აქვს ადამიანს, ის ალბათ ბედნიერია.
2024 წლის ანგარიშის თანახმად მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ფინეთია. ნატაიმე დაიშვილი ფიქრობს, რომ კრიტერიუმები, რომლებიც ამ კვლევაში ქვეყნების ბედნიერების ხარის განსაზღვრავს, ერთი შეხედვით გასაგებია, თუმცა მაინც ყოველ ადამიანს ბედნიერებისთვის სხვადასხვა რამ სჭირდება.
ალბათ ალგორითმი არსებობს იმისა, რომ რა ანიჭებს უფრო მეტად ადამიანებს ბედნიერებას, ეკონომიკური მდგომარეობა, მისი სოციალური სტატუსი, სტაბილურობა და ეს განცდა და ასე შემდეგ. მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისე არის, როგორც ჩემი დაკვირვებით, სხვადასხვა რაღაცა სჭირდება ადამიანს ბედნიერებისთვის.
ინგა ხალვაში კი მიიჩნევს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებს ბედნიერების სხვადასხვა თავისებური აღქმა აქვს.
არაჩვეულებრივი სერიალია Netflix-ის შავი სარკეკვია. გარედან ყველა იცინის, თვითონ ყველას რაღაცა შემოსავალი, ყველას რაღაცა აქვს და ამ დროს ძალიან უბედურია და განათლების სისტემა უკეთესი აქვს. ჯანდაცვის სისტემა უკეთესი აქვს. შემოსავალი ერთ ადამიანზე უკეთესი აქვს. ამ კრიტერიუმებით, რა თქმა უნდა, ისინი მოწინავე რიგში იქნება, ხო? პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. მე ამას ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს არ არის განსაზღვრული. ჩემთვის მთავარი არის ადამიანური ურთიერთობები. მე ეს მაბედნიერებს.
ნატაიმე დაიშვილი კი ფიქრობს, რომ ბედნიერების რამდენიმე ფაქტორი ადამიანების უმრავლესობისთვის შესაძლოა საერთო იყოს, მაგალითად ჯანმრთელობის საკითხი. თვალსაჩინოა, რომ ბედნიერი ქვეყნების ჩამონათვალში პირველი ხუთეული სწორედ ძლიერი ჯანდაცვის და სოციალური სისტემით გამოირჩევა, რაშიც ძალიან დიდი როლი აქვს სახელმწიფოს. 2024 წლის ანგარიშის თანახმად მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ფინეთია. მეორე ადგილზეა დანია, მესამეზე ისლანდია, მეოთხეზე შვედეთი და მეხუთეზე ისრაელი. ბოლო 153 ადგილზე ავღანეთია.
ეკალორთ კეფანიძე, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში და მისი რესპონდენტები საუბრობდნენ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ბედნიერება გამომდინარე 20 მარტიდან, ბედნიერების საერთაშორისო დღიდან და ამ დღესთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ ტრადიციულ ანგარიშზე მსოფლიო ბედნიერების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ერთგვარი ახალი კონფლიქტი წარმოიშვა ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და ოპოზიციას შორის, ძირითადად საუბარია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებზე, მათ შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაბო ჭორიშვილმა ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება ევრონესტის ასამბლეაში მონაწილეობის მიზნით, ქართული დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად და მათ შორის ოპოზიციონერი დეპუტატებიც არიან. ბოჭორიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის დელეგაციის და ქართული ოპოზიციის უარის გამო ვერ დაინიცირდა ევრონესტის ასამბლეაზე საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით შემუშავებული რეზოლუცია. როგორც ბოჭორიშვილმა მედიას უთხრა, რეზოლუციის ტექსტს მხარი დაუჭირეს მხოლოდ მოლდოვის დელეგაციის წარმომადგენლებმა, შესაბამისად საკმარისი ხმები ვერ მოკროვდა და მისი ინიცირებაც ვერ მოხერხდაო. როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ინიცირებისთვის საჭირო იყო 10 დეპუტატის მხარდაჭერა სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის 5 ქართული ოცნების დეპუტატი თანახმა იყო, ასევე მოლდოვის დელეგაციიდან მხარდაჭერას 3 დეპუტატმა გამოაცხადა. თუმცა როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და ასევე უკრაინის საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა უარი თქვეს და შესაბამისად დოკუმენტი ვერ გავიდაო. ამას დეზინფორმაცია უწოდეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ამ პარტიის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მაკაბო ჭორიშვილმა სცადა, თუმცა ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა ევროპარლამენტის დეპუტატებისგან. ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე უარყვეს ბოჭორიშვილის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ინიციირების თაობაზე ინფორმირებული იყვნენ და მხარი მიზანმიმართულად არ დაუჭირეს. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.